Labdien! Varam sākt tautsaimniecības komiteju 14. aprīlī 4.07. Jūlijā. Nē, es nesākšu otrreiz. Tā mums ir vairāk priekšlikumu ienākuši iekļaušanai darba kārtībā, tad sākam ar pirmo priekšlikumu. Iekļaut darba kārtībā lēmumu par zemes vienības pie Apšiem, tādaiķi pagasts daļas 2,72 hektāru platībā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Varam balso. Lies, vienbalsīgi. Otrais priekšlikums iekļaut darba kārtībā 27. Punktu par zemes vienības zālītes tadaiķu pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Jā, trešais priekšlikums iekļaut darba kārtībā 28. Punktu lēmumu projektu par zemes vienības mazdzīpari tadaiķu pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Ceturtais priekšlikums iekļaut darba kārtībā 29. Punktu lēmumu projektu par zemes vienību pie Ozoliem tādaiķu pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Arī varam balsot. Vienbalsīgi. Piektais priekšlikums iekļaut darba kārtībā 30. Punktu lēmumu projektu par zemes vienības Lielskraģīšu lidlauks virgas pagasts iznomāšanu novietnes vajadzībām. Arī varam balsot. Jā, paldies, vienbalsīgi. Sastais priekšlikums iekļaut darba kārtībā 31. Punktu lēmumu projektu par nekustamā īpašuma Dzintara iela 73 Pāvilosta nedzīvojamās telpas numuru 2 10,4 kvadrātmetru platībā mums līguma slēgšanu. Varam balsot. Pies, četri par, gati, tā, pieci par. Vienbalsīgi 7. priekšlikums iekļaut darba kārtībā 32. punktu lēmumu projektu par zemes vienības Breņču zemetādāju pagasts daļas 5,42 hektāru platībā nodošana nomas tiesību izsolē. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi un iekļaut darba kārtībā 33. punktu lēmumu projektu par garāžu boks numuru 34 un zemes celtnieku iela 3C Lieģi Tadaiķi pagas nodošanu īpašumā bez atlīdzības. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Tad varam sākt izskatīt darba kārtību. Tātad pirmais jautājums par zemes vienības Poču Vērgales pagasts nodošanu nomas tiesību izsolē. Tāpat kā iepriekš, ja vajag ziņojumu, tad sākam, ja nē, tad pieņemam, ka ziņojums nav nepieciešams un balsojam. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības otrais jautājums par zemes vienības Jāņa iela 10B aizpute noteikšanu par starpgabalu. Jautājumiem debatēm nav neviens pieteicis, tad var balsošanas laikā. Paldies, vienbalsīgi. Trešais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Avotu iela 2 aizputē nedzīvojamo telpu 9,5 kvadrātmetra platībā nodošana nomas tiesību izsolē. Jautājumiem debatēm neviens nav pieteicies, tad varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības ceturtais jautājums par nekustamā īpašuma sporta iela 9 aizputu nodošanu atsevināšanā izsolē. Jautājumiem debatēm neviens nav pieteicies, tad varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības piektais jautājums par nekustamā īpašuma Herteļa iela 9 aizputu nodošanu atsvinošanai izsolā. Arī šeit neviens nevēlas jautāt un debatēt, tad varam balsot. Mums aizgājām balsojums. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības sastais jautājums par zemes vienības apriķu krastiņlažas pagasts daļas 2,2 hektāra platībā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Arī šeit neviens nav pieteicies jautāt un debatēt, tad varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 7. Jautājums par zemes vienības pie Lapeglēm Cīraus pagasts daļas iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Arī šeit neviens nav pieteicies jautāt un debatēt, tad varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. 8. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Riekstiņu ceļšlažas pagasts nodošanu īpašumā bez atlīdzības valstī zemkopības ministrijas personā. Jautājumi debatas neredzu, tad varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 9. Jautājums par zemes vienības pie vecā tilta Cīraus pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Jautājumiem debatēm neviens nav pieteicies, varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. 10. Jautājums par zemes vienības Andre Cīraus pagasts daļas iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Jautājumiem debatēm neviens nav pieteicies, varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. 11. Darba kārtības jautājums par zemes vienības Dīžcaunas virgas pagasts daļas 6,1 hektāra platībā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Jautājumiem debatēm neviens nav pieteicies, varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. 12. Darba kārtības jautājums par zemes vienības Upenītes gramzes pagasts daļas iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Arī šeit neviens nav pieteicies jautāt vai debatēt, tāpēc varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. 13. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma patversmes grāmatas pagasts nodošanu atsvināšanai izsolē. Jautājumi debatas nav, tad varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. 14. jautājums par grozījumiem. Dienvidu Kurzemes novada pašvaldības domas 2024. gada 28. novembra lēmuma numur 952 par nekustamā īpašuma Lauri Emīlijam būtu pagastā nodošana īpašumā bez atlīdzības valstī zemkopības ministrijas personā. Jautājumiem debatēm neviens nav pieteicies, tad varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 15. jautājums par Zemes vienības Sauliešu Vecpils pagasts daļas 0,8 hektāra platībā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Arī šeit neviens nav pieteicies jautājumiem un debatēm varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. 16. darba kārtības jautājums par grozījumiem Dienvidu Kurzemes novada pašvaldības domas 2024. gada 28. novembra lēmumā numur 953 par nekustamā īpašuma seržanti Kaupraudas Vecpils pagasts nodošana īpašumā bez atlīdzības valstī zemkopības ministrijas personā. Jautājumiem debatēm neviens nav pieteicies, tad varam balsot. Vienbalsīgi. 17. jautājums par Zemes vienības pie Jaunbrančiem Tadaiķu pagasts nodošanu nomas tiesību izsolā. Jautājumiem debatēm neviens nav pieteicies, varam balsot. Vienbalsīgi. 18. darba kārtības jautājums par Zemes vienības apši divi Tadaiķu pagasts nodošana nomas tiesību izsolā. Jautājumiem debatēm neviens nav pieteicies, varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. 19. darba kārtības jautājums par Zemes vienības Bernāti Tadaiķu pagasts nodošanu nomas tiesību izsolā. Jautājumiem debatēm neviens nav pieteicies, varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 20. jautājums par nekustamā īpašuma Augšdambenieki Kazdangas pagasts nodošanu atsevināšanai un pirkuma līguma noslēgšanā ar pirmpirkuma tiesīgo personu. Jautājumiem, debatēm neviens nav pieteicies, tad varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. 21. darba kārtības jautājums par Zemes vienības Mežmuiža Jēčdunīgs pagasts platības precizēšanu. Jautājumiem, debatēm neviens nav pieteicies, varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 22. jautājums par Zemes vienības Zaķīša Rucavas pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Arī šeit neviens nav pieteicies jautāt vai debatēt, tad varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 23. jautājums par Madaras Kalniņas iecelšanu Dienvidkurzemes novada pašvaldības zvejas Rīgas sadales komisijas locekļa amatā. Uldi, varbūt, ka tu vari par visiem trīs tādu īso retrospekciju.
Es varu par visiem trīs, jā. Diemžēl nevaram nokomplektēties, jau trīs reizes sludināts, tad pēdējā reizē bija pieci pieteikušies, tad izvērtējot pie šīm trīs arī meitenēm palikām, un, jo tur viņš šobrīd rīcība nespēja, tikai divi cilvēki palikuši no pieciem. Un tur stāv iesniegumi jau divi, kuri nav apmierināti un ir pagarināti termiņi, logums atbalstīt, un nekāda baigākā kāra nav šiem amatiem.
Vai meitenes sev ir arī novienojušās, kurš vadīs komisiju?
Nu, viņš savā starpā izvēlēs.
Okay. Labi, paldies. Vēl kādam jautājumu? Vai debats? Nē, tad balsojam. Paldies, vienbalsīgi. 24. jautājums par Kristīnas Šilders iecelšanu Dienvidkurzemes novada pašvaldības zvejas Rīgas sadales komisijas locekļa amatā. Ja vairs nav jautājumu un debatas, tad balsojam. Paldies, vienbalsīgi. 25. darba kārtības jautājums par Jānas Čauras iecelšanu Dienvidkurzemes novada pašvaldības zvejas Rīgas sadales komisijas locekļa amatā. Jautājumiem, debatēm neviens nav pieteicies, varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. 26. darba kārtības jautājums par Zemes vienības pie Apšiem Tadaiķu pagasts daļas 2,72 hektāru platībā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Jautājumiem un debatēm neviens nav pieteicies, varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 27. jautājums par zemes vienības Zālītes Tadaiķu pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Jautājumiem un debatēm neviens nav pieteicies, tad varam balsot. Paldies vienbalsīgi. 28. darba kārtības jautājums par zemes vienības Mazdzīpari Tadaiķu pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Jautājumiem un debatēm neviens nav pieteicies, tad varam balsot. Paldies vienbalsīgi. 29. darba kārtības jautājums par zemes vienību pie Ozoliem Tadaiķu pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Arī jautājumiem un debatēm neviens nav pieteicies. Tad lūdzu balsojam. Paldies vienbalsīgi. Darba kārtības 30. jautājums par zemes vienības liels kraģīšu lidlauks Virgas pagasts iznomāšanu novietnes vajadzībām. Jautājumi ir kādam vai debats? Nē, tad varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 31. jautājums par nekustamā īpašuma Dzintara iela 73 Pāvilosta nedzīvojamās telpas numuru 2, 10,4 kvadrātmetra platībā nomas līguma slēgšanu. Vai ir jautājumi? Debates nav, tad balsojam. Gati, tev bija pārējā. Tad paldies vienbalsīgi, 5 par. Nākamais. Darba kārtības numur 32 jautājums par zemes vienības Brenču zeme Tadaiķu pagasts daļas 5,42 hektāra platībā nodošana nomas tiesību izsolā. Kāds vēlās jautāt vai debatēt? Nē, balsojam. Paldies vienbalsīgi. Un pēdējais noslēdzošais 33. darba kārtības jautājums par garāžu boksa numuru 34 un zemes celtnieku iela 3C Lieģi Tadaiķu pagasts nodošana īpašumā bez atlīdzības. Jāgati.
Šo varētu lūdzu komentāru.
Santa lūdzu noziņo. Ir Santa?
Jā, labdien. Ir saņēmts Andra Bernāta iesniegums par atsevināšanu. bez atlīdzības, nodošanas īpašumā bez atlīdzības, jo garažu boks kā tāds ir izpirkts, un viņš grib atsevināt šo te zem garažas. Pielikumā ir arī dokuments par pirkšanu, un tā pārdevēja arī dokuments, ka viņš ir viņu iegādājis par pajām kopijas. Un tā īsumā.
Dati, vai būs? Paldēsim.
Arī varbūt papildināšu īstenībā tām garažām ir vesela čupa problēmā mūsu novadā. Un kur ir cilvēki, mēs būvējuši, cēluši un tieši tām zemītēm. Tur vispār vai nevajadzētu kaut kādu risinājumu tādu kopistisku no pašvaldības, kad kā var tikt pie tām? Ne? Jums nav tādi jautājumi? Man ir bijuši vairāk jautājumi. Jeb tas ir kaut kas jauns?
Šeit jau ir tas, ka viņam ir tas dokuments, ka viņš ir privatizējis par pajām to garažu, bet lielākai daļai jau vispār nekādu dokumentu nav. Viņam ir vai nu kādreiz ir bijis kooperatīvs, tur nav ne pārslēgt, ne atjaunots, nekas. Nu, cilvēki paši nav gājuši, neko neuztiesu, ne pierādījuši savu īpašumu tiesības, neko.
Bet mēs to zemi tā varam dot bez maksas?
Nu, mēs nododam, jo šeit ir privatizēts par pajām.
Bet viņš jau privatizējis zemi, ja privatizējis to garažu?
Garažu boksu.
Bet vai tas zemi viņš ir privatizējis? Viņš ir ēku privatizējis. Viņš ir, visticamāk, viņš ir pa pajām izpircis zemi. Ēku, pareizi.
Mums jau paredz, ka kas ir privatizējuši saskaņā zvejnieku kolhozu, ka viņiem privatizācijas procesā viņi gāja bez maksas visiem. Tāpat arī dzīvokļi arī. Tiem, kas bija arī pais nošķirtie dzīvokļi, tie jau arī bez maksas pēc tam zemi saņēma. Kur bija, ka viņi ir ierakstīti uz pašvaldības vārdu, nezinu, kāpēc viss tas īpašums, tas ir tas, jā. Un tāpēc ir vajadzīgs šis lēmums, ka tiek nodots viss tas īpašums. Jo pai sabiedrība daļu bija jau privatizējusi, un otra daļa viņa nodeva jā, pašvaldībai, jo ir boks, kas pieder vēl pašvaldībai, kad pai sabiedrība lika. Tas tieši tadēķos ir tāds. Citur ir tur, kur ir garaža kooperatīva, kur nav kārtojuši. Tur nu patās valsts paņēma uz to, ka valstī pieder zem, aizputē savsāju vaipienu rūpnīcu zem garažu. Mēs zinājām, ka cilvēki ir, kas interesējās. Viņiem arī teicam, ka tiesvedība ir, ja jūs varat pierādīt, ejiet uz tiesu, nu, kā iesaistaties kā trešās personas šajā, bet cilvēki ir neuzņēmīgi, nu, neko negrib darīt, jā. Un es zināju, ka tur ir kaut kādi dokumenti, tikai ir jāmeklē, bet, nu, neviens neko nedara.
34. Boksts nozīmē, ka vēl tur ir daudz, kā tie pārē, tie ir izpirkušiem, ja šis pirmais tikai sāk.
Nē, dažādi. Daudz jau cenšās sakārtot, kaut kas ir arī izsolīts, nu. Bet nu šeit vecs onkulīts, viņš tiešām grib sakārtot nu, īpašumu tiesības, lai atstātu droši vien kārtībā aiz sevs viss mantu.
Mums jau iepriekš arī šis bija šī adrese.
Jā, tur ir daudz garas.
Vai vēl būs jautājumi? Nē, nu tad varam balsot. Paldies, vien balsīgi. Nu, šo mēs arī varam slēgt Tautas saimniecības komitejas sēdi 4:42.